Вие сте со SBS на Македонски.
Почитувани слушате SBS на Македонски со Маја Талевска. Здравствените експерти во земјава повикуваат на рана акција за да се спречи седмата најчеста причина за смрт во Австралија. Диабетесот. Кралскиот австралиски колеж на матични лекари ги повикува австралиците да го посетат својот лекар и да преземат чекори за промена на својот начин на живот. Сега, за да избегнат долгорочни здравствени проблеми во подоцнежниот живот. И како што известува Сем Довер од SBS News, Институтот за глобално здравје Джордж се залага за данок на шеќер и субвенции за свежо овоше и зеленчук, за да се помогне со овие промени во животниот стил. Да чуеме.
Nobody chooses diabetes, absolutely nobody. And there are different types of diabetes. Type 1 diabetes, which is an autoimmune condition, and there is no known cure at this time. Type 2 diabetes, which is when the body starts to become resistant to producing insulin, that comes from a very complex set of circumstances, including genetics, family history, environment and lifestyle.
Ова е Джастин Кен, извршна директорка на групата за диабетес во Австралија, која зборува за често стигматизираната болест диабетесот. Таа објаснува дека постојат различни видови диабетес. Диабетес тип 1, кој е автоимуна состојба и засега нема познат лек за истиот, и диабетес тип 2, состојба кога телото почнува да станува отпорно на производство на инсулин. А тоа произлегува од многу сложен збир на околности, вклучувајќи генетика, семена историја, средина и начин на живот, вели доктор Кен. Таа им се придружува на здравствените експерти кои повикуваат на нови набори за јавно здравје за зајакнување на превенцијата на една од најчистите хронични состојби во Австралија, како и една од главните причини за смрт. Доктор Кен вели дека стотици илјади австралици живеат со недиагностициран диабетес, кој може да има сериозни здравствени последици доколку не се лекува. Доктор Кен објаснува дека оваа болест е водечка причина за слепило кај австралиците на работоспособна возраст, водечка причина за откажување на бубрезите и диализа во Австралија. Диабетесот го зголемува ризикот од срцеви заболување и мозочен удар до 4 пати, вели доктор Кен. Тој е главна причина за ампутации на екстремитетите, а исто така има значително влијание врз менталното здравје на поединците.
We know that there's about another 500,000 Australians living with silent undiagnosed diabetes. Many people don't understand the complications that can come with diabetes, and they're serious and they're costly. So it's the leading cause of blindness in working age Australians, the leading cause of kidney failure and dialysis in Australia. It increases the risk of heart disease and stroke by up to 4 times. It's a major cause of limb amputations and it also has a significant impact on individuals' mental health.
Австралиското биро за статистика открива дека во 2022 година диабетесот бил седма најчеста причина за смрт во Австралија. Помеѓу 2000-тата и 2021 година, бројот на лица кои што живеат со диабетес во Австралија се зголемил речиси трикратно, од 460.000 на 1,3 милиони. Кралскиот австралиски колеж на општи лекари повикува сите австралици од сите средини да одат на лекар за да откријат дали може би имаат диабетес или дали би можеле да бидат изложени на ризик да го развијат подоцна. Председателот на оваа институција, доктор Майкл Райт, вели дека колку побрзо некој преземе чекор за да се тестира и да ги открие болестите рано, толку е поголема веројатноста да продолжи да живее долг живот.
No matter where you live in Australia, there is access to treatment to diagnose diabetes and to treat it if you need to. The most important thing is not to put off getting tested or diagnosed, because if you do get it treated, you can have a long and healthy life and we can avoid complications. But the important bit is getting that diagnosis to start with.
Доктор Райт вели дека постојат докажани начини да ги намалите шансите за развој на диабетес тип 2 преку промени на начинот на живот и исхраната. Работи кои помагаат во спречувањето и намалувањето на ризикот од диабетес, според Райт, се одржување здрава тежина, редовна физичка активност, промена на нездравиот избор на храна во поздрав, контрола на крвниот притисок и холестеролот, како избегнување на пушење.
We know that if you can maintain a healthy weight, keep up regular physical activity, change unhealthy to more healthy food choices, and if you keep your blood pressure, your cholesterol under control and avoid smoking, we know all of those things help for preventing and reducing your risk of diabetes.
Ново истражување од Институтот за глобално здравје Джордж предложи неколку клучни опции за јавна политика со цел да се обесхрабри прекумерната потрошувачка на храна богата со додадена сол и шеќер и да се поттикне конзумирање свежо овоше и зеленчук, интегрални житарки, јаткасти плодови и семки. Истражувачите ги анализирале моделите на купување намирници од 10.000 австралиски домакинства во текот на 5 години и откриле дека изборот на храна е под силно влијание на цената. Водичкиот автор и истражувачки соработник Тазман Дејвис вели дека значајни промени во исхраната можат да се постигнат со оданочување на работи како што се шекерните пијалоци и субвенционирање на здрава храна.
So the World Health Organization strongly recommends that countries consider taxes on sugary drinks. We know that over 100 countries have implemented taxes on sugary drinks, and there's very strong evidence that these taxes can lower people's sugar consumption. So I think if we're getting serious about tackling type 2 diabetes, I think a tax on sugary drinks is a no-brainer. It's never the case that one policy is a silver bullet. We really need a suite of policies to best shift people's diets. And I think subsidies are also needed.
Иако диабетесот може да влијае и влијае врз сите австралици без оглед на демографијата, заедниците на првите нации можат да бидат едни од најсериозно погодените. Според Австралискиот институт за здравје и благосостојба, абориджините и жителите на островите Торес Стрейт имаат три пати поголема веројатност да развијат диабетес тип 2 отколку недомородните австралици и четири пати поголема веројатност да умрат од него. Владата на Албанезе минатиот месец проведе програма за намалување на цените на 30 основни производи во 76 оддалечени регионални продавници во заедницата, усогласувајќи ги со цените во градовите. Тазман Дејвис препорачува проширување на шемата и вели дека политиките за субвенции како оваа, кои ја прават здравата храна подостапна, веројатно значително ќе ги подобрат здравствените резултати.
The obvious place to start is with vulnerable communities. We know in remote areas that's where the pricing disparities can really be the most acute, and fresh fruits and vegetables can be double the price. So I think the government has made a good first move subsidizing fruits and vegetables via the Outback Stores initiative. These subsidies should produce large gains in fruit and vegetable purchasing.
Во меѓувреме, Джастин Кен им советува на луѓето да одат на преглед. Колку порано, толку подобро. Препорачува да ја посетат веб страницата Diabetes Australia по интернет, да ги дознаат нивните фактори за ризик и да одат кај својот матичен лекар. Првичните прегледи се бесплатни, доверливи и траат само 5 минути.
We're encouraging all Australians to go and have a health care check. You can jump online to Diabetes Australia website, find out your risk factors, and go and see your GP. The initial checks are free, they're confidential, and they only take about 5 minutes. And a simple free check could be the difference between having early detection of a type 2 diagnosis or living with life-threatening complications like a heart attack or stroke later in life. So we just encourage everybody to go and have that check and talk to their health professional.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.